Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Австралија воведе нови санкции кон Русија додека светот одбележува 3 години од целосната инвазија на Украина од страна на Русија. Фридрих Мерц тврди дека победил на изборите во Германија. Македонскиот премиер Мицкоски вели Македонија мора да се приспособи на новата реалност што доаѓа од Вашингтон. И во спортот Матилдите утрово загубија од екипата на САД, првак во светот, во турнирот She Believes. Слушајте не. Австралија најави дополнителни забрани за патување и санкции за руски поединци и субјекти 3 години по целосната инвазија врз Украина. Во заедничко соопштение премиерот Антони Албанезе, министерот за одбрана Ричард Малс и министерката за надворешни работи Пени Вонг велат дека новите санкции се насочени кон лица кои ја подржуваат руската анексија на источна Украина и Крим. Санкциите исто така се насочени кон лица одговорни за сексуално насилство поврзано со конфликти и силната депортација на украинските деца. Амбасадорот на Украина во Австралија Васил Мирошниченко вели дека поддршката од Австралија значи многу.
And you know, my message on the third year of anniversary is to thank Australia for that support. You know, for us Ukrainians, seeing that support from 15,000 kilometers away is so uplifting. If aggressor is rewarded for what they've done, it's a very negative signal which has been sent to different other authoritarian leaders here in the region. And the world is watching, because security in Europe will define the security in the Indo-Pacific.
Катерина Аргиру е ко-председателка на Австралиската федерација на украински организации. Таа вели дека на тригодишнината од целосната инвазија од страна на Русија, украинците очајно сакаат праведен мир за Украина. Организациите во федерацијата, појаснува таа, им даваат поддршка на членови на семејствата кои се под секојдневен напад, оние кои загубиле свои најблиски, како и рехабилитација и медицинска помош на лицата погодени од војната. Би сакале само мир, вели господица Аргиру.
We're dealing with family members that are under daily attack. We're dealing with community members that have lost loved ones, sons, fathers, husbands, and we are dealing with trying to rehabilitate those that have been impacted by the war and to provide some sort of medical assistance to them. Our community feels the pressure firsthand. There is no other community that wants peace more than Ukraine and the Ukrainian community, but we would like a just peace.
Додека Украина одбележува 3 години од целосната инвазија од страна на Русија, председателот Володимир Зеленски вели дека е подготвен да се откаже од позицијата доколку тоа значи мир за неговата земја. По притисокот на председателот на САД Доналд Трамп, Украина да одржи избори, господин Зеленски исто така вели дека е подготвен да го замени заминувањето за влезот во Украина во НАТО.
If it's about peace in Ukraine and you really want me to leave my position, I'm ready to do that. In exchange for peace. Secondly, I can exchange it for NATO membership, if there's such an opportunity. I'll do it immediately, without a long conversation about it. I'm focused on Ukraine's security today, and not in 20 years. I don't plan to be in power for decades. Therefore, that's my aim, and my dream.
Во меѓувреме, представници на Европската Унија велат дека лидерите планираат да одржат специјален самит за конфликтот на 6 март. Европските лидери изразуваат загриженост за преговорите со САД за ставање крај на конфликтот што започна со Русија без учество на официјални представници од Украина или од Европа. Националната алијанса за рурално здравје во земјава го поздрави ветувањето на сојузната влада дека 9 од 10 посети на лекар ќе бидат бесплатни во текот на деценијата. Планот од 8,5 милиарди долари вклучува финансирање за дополнителни 18 милиони посети на општ лекар годишно, стипендии за медицински сестри и зголемени можности за обука за општите лекари. Извршниот директор на Националната алијанса за рурално здравје Сузи Теген вели дека зајакнувањето на финансирањето е многу потребно за клиниките за општи лекари во руралните и оддалечените подрачја на Австралија. Но таа вели дека има долгорочни проблеми кои се уште треба да се решат, вклучително и обезбедување локална работна сила, што е доволно голема за да се надмине недостигот на вештини. Коалицијата вели дека и нејзината инвестиција во Медикар ќе се совпадне со инвестицијата на лабористите за Медикар за секој долар. Нито една од најголемите партии не објасни како би ја финансирале политиката. Пратеникот на Nationals Барнаби Джойс вели дека мора да има дискусија во врска со буџетот како точно ќе функционира и како ќе се плати за тоа.
And there must be the discussion of, around a budget about exactly how this works. And in that, that process, you will definitely see Angus Taylor saying how he's going to pay for it, how we're going to pay for it, and we're going to see how the Labor Party's going to pay for it. Perfect venue for this is for the Treasurers to duke it out during the budget. And so I absolutely see the earnestness of this. We'll see you in Canberra.
Австралиското медицинско дружение вели дека е тешко да се знае дали зголемувањето на финансирањето на албуристите од 8,5 милиарди долари за рефус наплата ќе стаса до оние на кои им е најпотребно. Мал број општи клиники примаат пациенти со така наречен bulk billing наплата, бидејќи тие се мачат да бидат во чекор со зголемените оперативни трошоци и зголемената комплексност на услугите. Председателката на Австралиското медицинско дружение, доктор Даниел Макмулен, вели дека финансирањето ќе треба да стигне до луѓето на кои им е најпотребно за да има вистинско влијание.
I think in some parts of Australia we will see a significant increase in bulk billing rates, but it is quite difficult to see how it will make a huge increase in some of our central metropolitan areas. My hope for this is that it really does target some of our more disadvantaged patients but who weren't eligible for the bulk billing incentives before now, that it will make a difference to the lives of those Australians.
Датумот на изборите допрва треба да се објави, но премиерот Ентони Албанезе вети дека доколку биде повторно избрана, лабористичката влада ќе даде приоритет на проширување на јавното здравство и обука на нови лекари и медицински сестри. Во Германија, Фридрих Мерц вели дека конзервативниот блок ќе стори се што може да формира влада способна да преземе акција што е можно побрзо. Проекциите покажуваат дека конзервативците на Мерц освоиле 29%, екстремно десничарската антиимиграцијска партија Алтернатива за Германија се најде на второто место со нешто помалку од 20%, што е двојно повеќе од незиниот резултат на последните избори во 2021 година. Социјалдемократите на канцеларот Олаф Шолц се предвидува да бидат на третото место со 16,2% подршка. Конечниот официјален резултат се очекува во наредните часови. Господин Мерц вели дека сака преговорите за формирање владина коалиција да се случат брзо, како што нагласи, светот не чека долги коалицијски разговори и преговори.
Aber jetzt werden wir miteinander reden.
The main thing is to create a government in Germany that is capable of acting as quickly as possible, with a good parliamentary majority. We must now quickly regain our ability to act so that we can do the right thing at home, so that we can be present in Europe again, so that the world realizes that Germany is being governed reliably again. That's what the Conservatives stand for, that's what we stand for, and that's what I personally stand for.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова при посетата на Ману во петокот ја поздрави засилената дипломатска активност на премиерот во Соединетите Американски држави. Таа пред новинарите изјави дека во моментов САД е најдоброто место на кое се гради идната стратегија. Премиерот во Мицковски во САД оствари средба со заменик помошникот секретар на САД за Западен Балкан Александар Касанов, а говореше и на панел дискусија во Атлантскиот совет. По враќањето од Вашингтон, вчера Христијан Мицковски на новинарите им изјави дека Македонија мора брзо да се приспособи на, како што ја нарече, новата нормалност што доаѓа од Вашингтон, бидејќи нема да има друга шанса.
Ние мораме да го запоседнеме теренот и да се пронајдеме во тоа некоја ново нормално. Таа е кампањата која што јас ја водам. И од друга страна мораме да кажеме која е нашата фрустрација и болка. Ако тоа на некого му пречи што го кажа J.D. Vance и на мене ми пречи, што 20 години не можам на милиметар да се мрднам, не затоа што не сум добар, туку затоа што некој треба да решава прашање од 10-тиот и 11-тиот век.
Стотици присуствуваа на изложба на службите за етни случаи во Западен Сиднеј, на кој се слави разновидната мултикултурна заедница во областа. Децата и возрастните имаа шанса да се сретнат со нивните локални доброволци во населбата Бенгстан и да научат лекции за спасување живот. Заменик командантот на спасувачката служба на Бенгстан, Дарен Ерлингс, вели дека неговата единица ја одсликува различноста на заедницата со представници од над 25 различни култури.
We're probably one of the most multiculturally diverse units we have in the area. We've got over 25 different cultures in the unit, and even here today we've got people from Arabic-speaking background, Chinese, European, Pacific Islander, all here to talk to the community.
70% од спасувачката единица на Бенгстаун зборуваат повеќе од еден јазик. Доброволецот Калет Ал-Корди вели дека честопати тоа може да биде клучна вештина.
Because we have a lot of from our community that doesn't speak English. Sometimes we're doing the job, they didn't understand. I have to be on the spot to talk to them and translate for them. That's an important thing to do.
Апликацијата за шифрирани пореки Telegram е казната со речиси 1 милион долари од австралискиот регулатор за безбедност на интернет, затоа што не одговорил на рокот за известување за транспарентност. На Telegram му треба скоро 160 дена за да одговори на барањето, издадено во мај минатата година, за чекорите што ги има преземено во врска со материјалот за тероризам, насилниот екстремизам и експлоатацијата на деца на својата платформа. Комесарката на eSafety Julie Inman Grant вели дека Значителното доцнење ја попречило способноста на регулаторот да ги испорача своите функции според законот за онлайн безбедност, речиси половина година. Таа вели дека казната испраќа важна порака до индустријата за навремена транспарентност и усогласеност со австралиските закони. Портпаролот на Telegram вели дека казната е, цитат, неправедна и непропорционална и дека компанијата има намера да поднесе жалба. И во фудбалот Матилдите утрово загубија од светскиот првак САД со 2:1 во вториот надпревар од турнирот Шиби Ливс, што се одржува во Соединетите Американски држави. Превремениот тренер на Матилдас, Том Сермани, предходно вети промени во неговиот стартен состав за надпреварот утринава по поразот од Јапонија во првиот надпревар на турнирот. Сермани рече дека делот од браната за време на мечот бил неавстралиски и дека тоа е повик за будење пред азискиот турнир следната година. А следниот надпревар на Матилдите е во четврток на 27 февруари против Колумбија. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 37,10 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,4 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре: Перт делумно облачно, максимално 28 степени, Аделаид сончево 33, сончево и за Мелбурн, максимално 27, Хобарт делумно облачно 24, облачно и за Камбера 27, Сиднеј слаби повремени врнежи 25, делумно облачно за Брисбен 30, Дарвин врнежливо со можна бура 38 и Алис Спрингс претежно сончево, максимална 40 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.